Educație pentru viață. O emisiune de Cristian Măgură.
Vă salut, dragi prieteni! Suntem împreună cu dumneavoastră astăzi, Cristian Măgură și Marius Andrei.
Bun venit,
Marius! Vom continua, este o ultimă ediție pe care o pun deoparte pentru o discuție pe marginea unor articole care au apărut într-un număr special din Dilema, un număr în care se vorbește despre ora de religie, despre ce învățăm pe copii despre Dumnezeu. Spuneam și în ultima întâlnire, sunt câteva articole confesiune care mi-au tras atenția. În mod special, cred că ar trebui să discutăm mai mult despre ele, pentru că sunt autentice, pentru că sunt confesiunile unor tineri care au trecut prin experiența orei de religie și probabil că au avut ocazia să învețe ce este, ce nu este, dar și ce ar trebui să fie ora de religie. Eu am selectat două asemenea articole, unul a fost prezentat în ultima întâlnire, cel de-al doilea va fi prezentat astăzi. Și îți propun, ca și data trecută, să discutăm pe marginea acestui articol. Dar mai înainte vreau să prezint câteva pasaje care mi s-au părut mie importante și apoi discutăm. Este un articol care se numește Biblia era o carte inepuizabilă. Pentru mine religia, la început, a fost un basm. Bunicul meu, învățător într-o comună transilvaneană, aproape în întregime de religie reformată calvinistă, era și cantorul bisericii, cânta la orgă și ținea din când în când și locul preotului când acesta lipsea. Iar nouă nepoților ne povestea în fiecare seară câte un episod din Biblie. Erau povești minunate pe care încet încet le-am învățat pe de rost, dar niciodată ne-am plictisit de ele. Pentru noi Biblia era o carte inepuizabilă. Nici urmă de dogmatism nu a fost în această educație religioasă. Totul a fost o joacă, chiar și povețele bunicului, cum că e un păcat să arunci pâinea sau să faci rău cuiva cu bună știință, erau sfaturi de bun simț, niciodată nu le-am perceput ca parte a unui set de interdicții rigide. Abia mai târziu mi-am dat seama, când am citit câte ceva și despre celelalte religii creștine și nu numai, că preponderența povestirilor din Vechiul Testament, liberul arbitru în privința opțiunilor etice, ca și neacceptarea unui intermediar între credincios și Dumnezeu, lucruri de la sine înțelese pentru mine, sunt rezultatul acestei educații aproape imperceptibile a bunicului, protestant convins până în măduva oaselor. La fel precum cultul muncii binefăcute, al disciplinei, al voinței și al răspunderii directe și personale pentru faptele tale în fața instanței supreme. Poate era prea puțin. Putem să-i reproșăm protestantismului o prea multă laicizare, preponderența laturii etice și sociale în detrimentul celei mistice, dar eu cred că nu ar fi rău dacă măcar atâta ar rezulta în urma orelor de religie din școală. O altă confesiune este confesiunea unei eleve, nu are vârsta trecută, este probabil o femeie matură pentru că la finalul articolului are un mic text despre o experiență cu soțul dumneaei. Deci este o femeie căsătorită, dar vorbește despre ceea ce m-a surprins în mod deosebit. Aici nu mai vorbește despre ora de religie. Vorbește despre asimilarea religiei. Sigur, a avut avantajul unui bunic protestant foarte implicat în viața religioasă, un credincios practicant, fervent, dar înțelept în același timp, fără obtuzități care ar fi putut bloca procesul educațional. E bine, vorbește despre religie în ansamblu. Care crezi că este importanța acestui tip de educație? Educația aceasta imperceptibilă. Educația care se face prin poveste, prin narațiuni biblice, o educație care nu are nimic, cum spun, invaziv, ci una care modelează încet și cu multă răbdare, fără dogmă, sufletul unui copil.
Știți că se spune că în primii 3 ani de viață înveți 50% din tot ceea ce înveți în întreaga viață. Ori acești 50% se predau nu prin lecții, metode pedagogice excepționale, cercuri, videoproiector, acces la internet, se transmit prin acea influență tăcută și relaționare directă între copil și părinte. Rămâne cea mai puternică metodă de a preda cuiva ceva. E adevărat că cu trecerea timpului, copilul are nevoie să înțeleagă mai mult, să conceptualizeze mai mult. E adevărat că are nevoie și de informații de alt tip și metode de predare de alt tip. Dar realitatea e că cele mai multe și cele mai valoroase lecții predate sunt acelea transmise prin model și experiențe de viață. Și e interesant că doamna aceasta care scrie vine dintr-un mediu protestant, care este altceva decât mediul tradițional ortodox. Tocmai de aceea și spune că Biblia e o carte inepuizabilă. Pentru că în mediul protestant și neoprotestant, Biblia e o carte inepuizabilă. Spre deosebire de bisericile majoritare, unde Biblia e o carte importantă, dar nu atât de inepuizabilă ca biserica. Tocmai de aceea Dumnezeu vorbește despre povestirile biblice, despre ce s-a întâmplat, de cum bunicul povestea, zicea, de transmitea, pentru că trăia într-un context în care lucrul ăsta era important.
Am citit recent un articol și vreau să folosesc acest articol într-o comparație cu ceea ce discutăm noi astăzi. Este un profesor de la Universitatea din Los Angeles care pretinde că a găsit o metodă revoluționară pentru predarea unei limbi străine sau pentru asimilarea unei limbi străine la un nivel de discuție așa, basic, elementar. În 10 zile. Doar în 10 zile. Mă rog, să știi să ceri apă la un magazin, să plătești, să ai o conversație minimă cu un om pe stradă. Dar totuși, o săptămână jumate e un record. Cine n-ar vrea să învețe o limbă străină la acest nivel în 10 zile? Dar autorul spunea că în mod obișnuit se face o greșeală fundamentală atunci când se învață o limbă străină. Se dorește în primul rând creșterea vocabularului. Rapidă, o creștere rapidă a vocabularului. Se învață efectiv cuvinte pe de rost.
Da.
Ceea ce nu se poate. Unul la mână, doi la mână. Se învață reguli de gramatică. Iarăși este o greșeală. Nu înveți reguli de gramatică. Ce spune în esență acest autor, acest profesor de la UCLA? El spune că o limbă ar trebui ascultată. Deci fără gramatică, fără nevoia de a învăța multe cuvinte pe de rost, cu normă. Sunt unii care știu că au normă. Câte cuvinte să învețe
astăzi.
Poate că o fi bine, nu știu. Dar pentru o învățare rapidă și cu accent a limbii străine, trebuie să asculți, să asculți mult. Ascultatul acesta creează anumite deprinderi, anumite tipare lingvistice, îți sistematizează vocabularul util, foarte util, că așa te trezești că știi cuvinte pe care nu prea le folosești și de alea care ai nevoie, da, alea care ai
nevoie,
foarte mare nevoie, pe alea nu le știi, sau cel puțin nu știi să le legi între ele.
Da.
E bine, stau să mă gândesc dacă nu cumva și religia ar putea să fie asimilată în felul acesta. Pentru că deseori religia ce înseamnă? O transmitere coerentă a doctrinei, a dogmelor. Că adevărul despre Trinitate, adevărul despre natura lui Isus, adevărul despre lucrarea Duhului Sfânt, dogma despre păcat, despre natura umană și așa mai departe. Niște învățături fundamentale. Și noi credem că dacă avem aceste învățături fundamentale, dacă suntem bine catehizați, pentru că până la urmă cam asta își propune conform programei ora de religie. Catehizare. Fără derapaje, fără dileme, nu hamletizăm la ora de religie. Învățăm ce este dreapta credință. E bine, profesorul respectiv spune, și folosesc această comparație să vedem dacă e pertinentă, nu începeți așa. Ascultați. Ascultați. Lăsați-vă pătrunși oarecum de text, de accent, de modul în care se leagă cuvintele. Și spune, așa învață și copiii o limbă străină. De fapt, singura limbă străină la care au acces în primii ani de viață, în primele luni.
Eu sunt acum cu fetița cea mare, clasa 5-a, la verb. Moduri și... Și stăteam și mă gândeam, încercând să o învăț, să repet cu ea, de fapt, ceea ce învăța la școală, și îmi dădeam seama că dacă aș fi început să o învăț limba română, învățându-o toate modurile, subingeruziu, participiu, infinit, timp și să ajung și la indicativ prezent perfect simplu și toate celelalte, m-am bucat perfect, optativ, condiționat optativ și viitor popular, viitor nu știu de care, n-ar fi fost în stare niciodată să, sau foarte greu să învețe limba română. Învață lucrurile acestea pe baza faptului că deja știe limba.
Recunoaște limba pe care o vorbește în regulă.
Corect. Și poate să înțeleagă și să accepte pentru că deja cunoaște limba. Dar a începe să studiezi limba așa, se pleacă la o premiză, că mintea funcționează ca un calculator. Îi dai toate informațiile necesare și el reușește cumva să facă asocierile potrivite într-un timp record. Realitatea e cum se întâmplă așa. Nu avem capacitatea asta. Cel puțin marea majoritate. Că or fi și excepții, e altă discuție. Dar și cu religie e la fel, așa cum ai zis. E foarte pertinent afirmația ta. Experimentând, transmițându-ni se, fiind învățați prin experiență, poți să înțelegi mult mai bine și să accepti adevărul și la religie. Pentru că a transmite doar informații reci cu privire la dogme, doctrine, adevăruri biblice sau eu știu ce altfel cum le numim, nu cred că ajută la fel de eficient un om, un copil mai ales, ca acea învățătură caldă care transmite mai mult decât informații. Vorbeam data trecută de un profesor cu har, care, datorită căldurii și a acea plecări către lucrurile spirituale și mai ales a dragostei față de copii, a avut o influență mult mai mare decât în alte situații.
Am citit la un moment dat, undeva într-o carte de Mircea Eliade, câteva considerații ale istoricului despre teologie și spunea la un moment dat că teologia a fost inventată de oameni atunci când au părăsit raiul. Însemnând asta că nu faci știință, ca să înseamnă o cunoaștere riguroasă, sistematică, aproape științifică a lui Dumnezeu atunci când ești aproape. N-are sens să faci teologie în grădina Edenului.
Te bucuri pur și simplu de ce
ai. Te bucuri, da, intri într-o relație directă, nemijlocită. Nu vrei să vezi care sunt atributele transmisibile, cele netransmisibile și așa, mai, de, așa mai departe. Ești într-o relație foarte directă. Cunoști, iubești, ți este aproape. Teologia apare atunci când ieșim din grădina Edenului, atunci când apare această distanță între noi și Dumnezeu și vrem să-L reprezentăm pe Dumnezeu sau vrem să stabilizăm sau să conservăm identitatea unei biserici prin învățăturile, prin dogmele acestei biserici. Bine, mă gândeam deseori la această afirmație când am citit pentru prima dată acest articol. Nu cumva ora de religie păcătuiește și printr-o excesivă îndoctrinare? Pentru că, după cum am observat, și acest autor și cel pe care l-am prezentat în ultima ocazie vorbesc despre îndoctrinare care, cum să spun, n-are efect sau poate chiar le repugnă. În schimb, modelul uman sau povestirile transmise iarăși de un anumit model uman, ele contează cel mai mult.
Cred că aici pot să afirm și să fiu de acord cu ceea ce spuneai tu în ultimele emisiuni și accentuai destul de tare și eu încercam să-ți aduc aminte de unele lucruri, că biserica totuși trebuie să țină cont de feedback. Ar trebui ca evaluarea orei de religie să țină cont și de aceste aspecte, nu doar curicula contează. Și întreaga școală românească ar trebui să înțeleagă lucrul ăsta. Că nu doar informația pe care o transmiți este cea importantă. La niște cursuri stăteam de vorbă cu unii colegi și spuneau, pentru că unii dintre ei au mai făcut programe dintre astea postuniversitare în afara țării, în state, și spuneau că românii în mod deosebit sunt foarte doritori să aibă note mari. Deci luptă, muncesc mult, trag tare, deci învață foarte mult și sunt foarte doritori să aibă note mari.
Păi dacă e așa, e bine.
Da, stai să vezi continuarea. Da? Chiar profesorii pe care aveam, unii dintre ei de prin Mexic sau de prin altă parte, noi eram foarte doritori să facem totul la perfecțiune, să fie 10, deci ăla era idealul. La care e cumva puțin, dacă nu la 10, nu e nicio problemă, cursul se trece cu 7. Important e să aveți informațiile necesare, să căpătați sistemul. Acela e mai important decât nota. Și spunea unul dintre colegi, chiar într-una din zilele astea, spunea că participând în state la niște cursuri, românii erau cei mai interesați, sau poate românii pe care a văzut el, nu știu, erau foarte interesați să vadă ce nu te-au luat și ceilalți. Tu ce ai luat, tu ce ai luat, tu ce ai luat, din dorința de a compara, de a vedea pe unde se află el sau ce și cum. La care profesorul, cumva foarte supărat de insistența repetării unor astfel de gesturi, s-a impus și a zis: nota e treaba mea și a ta, nu e a ta și a lui. Nu te privește ce notă a luat altul. Nu trebuie să știi lucrul ăsta. Nu e treaba ta. Treaba ta e nota ta. Compară-te cu tine, vezi de lucrarea ta, nu te interesa de altul. Și mi-a dat seama că e un exemplu. Nu știu dacă se repetă în totalitate, nu știu dacă toți românii sunt așa, deci nu pot să generalizez. Dar am auzit mai multe astfel de mărturii și îmi dau seama că e un lucru care ne caracterizează. Informații și mai ales competență și mai ales note mari și mai ales poate că ar trebui să înțelegem că dincolo de lucrurile acestea, în sistemul de învățământ, contează și alte aspecte.
Deprinderile, spre exemplu.
Deprinderile. Vorbim acum de curând, citeam despre faptul că Europa, Comitatea Europeană sau Consiliul European, nici mai știu care dintre ele, că state instituții de te încurci, nu mai dai de ele, nu le mai dezlegi nici cum, face un plan pentru dezvoltarea învățământului european, bineînțeles că 2014, și România va trebui să se alinieze, în care școala trebuie să se alinieze foarte mult la piața muncii, să asigure dezvoltarea sau pregătirea copiilor, a elevilor, pentru a fi apți, ca să nu mai există șomaj atât de mare în rândul tinerilor. Dar omul care trece prin școală nu e doar un viitor muncitor. Omul acela este om, în primul rând.
Aici intrăm într-o discuție interminabilă, pentru că de la reformele pe care le-au făcut, în primul rând, germanii în educație, care vreau să creeze un anumit tip de cetățean,
corect,
până la sociologii și pedagogii americani, John Dewey, spre exemplu, mă gândesc la el, care la fel...
Pragmatic.
Da. Și-a imaginat un anumit tip de cetățean, mă rog, sau a cerut un anumit tip de cetățean, mm-hmm, și în conformitate cu acel model se crea și programa sau curicula școlară. Deci, școala trebuie să modeleze oamenii, omul natural, și să transforme în cetățeanul
aici
ideal.
Cred că intervine beneficiul orei de religie. Că asta vreau să spun. E adevărat, societatea e obligată, e dreptul ei, cumva, și-l asumă, și-l exercită, și nu prea avem noi ce facem. Când ce face? Pentru că nu avem posibilitatea, pârghile necesare de a schimba treaba asta. Dar aici cred că intervine rolul orei de religie.
Pentru că aici intervine spiritul.
Da. Și atunci ar fi de preferat, la întrebarea ta, ca informația rece să nu primeze. Doctrina, dogma, adevărul biblic, mărturisirea de credință, să nu fie cea care primează.
De ce? Ca să contrabalanceze orele celelalte sau tipul de predare?
Ca să ajute copilul să nu rămână blocat într-un stil de învățământ în care doar acumularea de informații este importantă. E necesar să vorbești despre doctrine, pentru că nu poți vorbi de creștin decât în contextul acestor adevăruri. Dar acestea sunt cadrul în care îl ajuți pe copil să devină om, de fapt.
Sau, mă rog, poate că atunci când se discută despre doctrine, se discută despre genuri, cazuri, moduri, mm-hmm, după ce el va fi înțeles ce înseamnă cu adevărat religie. Pentru că, în esență, ce trebuie să înțelegi despre religie? Este o legătură cu Dumnezeu. Personală, cum se
care
spune,
afectează
protestantism.
Viața.
Da, și care afectează viața.
Adică te obligă sau te face să trăiești într-un anumit fel.
Dar cred în momentul în care, scuze-mă că ne rup, dar în momentul în care legătura ta cu Dumnezeu este mediată, poate că ceea ce spunem noi nu prea mai are sens. Adică dacă cineva administrează harul, dacă cineva administrează tainele, dacă cineva poate lega și dezlega, dacă cineva îți poate ierta păcatele, care mai este sensul asimilării religiei?
Scopul religiei, a oricărei biserici, în final și la urma urmei, cred că este totuși acela de a ajuta pe oameni, pe membrii bisericii, indiferent de culoarea bisericii, indiferent de crezul pe care îl are, este de a ajuta pe oameni să se conformeze și să trăiască conform cu ceea ce Dumnezeu spune că ar trebui să facă. Și indiferent că e mediată sau nu relația, eu personal cred că ora de religie posibil să rămână singura cale, în afară de relația cu părinții, prin care copilul mai poate fi învățat lucruri care țin de interior, de conștiință, de formarea lui ca om. Și cred că din punctul acesta de vedere va fi foarte important.
Ai atins un aspect foarte interesant pe care l-a atins și autorul acestui articol. Formarea omului. Noi ne imaginăm că ora de religie, bazându-mă pe tot ceea ce am citit, pentru că n-am făcut o oră de religie eu efectiv, dar am suficiente materiale pe care le-am strâns, ne imaginăm că ora de religie este o oră în care se transmit niște doctrini, niște învățături fundamentale ale bisericii. Numai că al face pe copil om, cred că ar trebui să fie în egală măsură un deziderat fundamental al orelor de religie. La un moment dat, autorul vorbește despre câteva interdicții transmise de bunic, dar într-un mod înțelept. În sensul că nu ai voie să faci rău cu bună știință cuiva. Nu ai voie, trecem un alt nivel, nu ai voie să arunci pâinea.
Uh-huh.
E foarte interesant. Nu ai voie să arunci mâncarea. Sau alte sfaturi care au legătură cu viața ta fără să fie vreo trimitere la religie efectiv. Descoperim o nouă dimensiune pe care o găsim în mod special accentuat în protestantism. Astăzi, sigur că protestantismul nu mai este ce a fost acum câteva secole. Acum sunt niște, cum să spun, impulsuri primite de la reforma, de la Luther încoace. Dar noi observăm niște efecte. Iar efectele acestea nu se văd în modul în care oamenii se închină sau se duc la biserică sau în modul în care cred, în modul în care citesc și interpretează Biblia. Că, statistic, sunt puțini care mai fac lucrul acesta. Câteva procente, mai ales în țările nordice. Dar se vede în modul în care respectă munca, au un cult al muncii, vorbea la un moment dat despre cultul muncii, despre faptul că nu arunci pâinea.
Crezul lor religios a influențat viața și stilul lor de viață și se pare că crezul religios și-a pierdut din intensitate, însă stilul de viață încă păstrează culoarea religioasă și importanța. Și atunci acest stil de viață transmis în generații, chiar dacă pierde conotația religioasă, rămâne totuși îmbibat, rămâne totuși fundamentat pe principii religioase. De aceea este și atât de eficient. Ora de religie va avea cu adevărat un efect major în viața copiilor, așa cum au mărturisit și doamna de astăzi și de data trecută, în măsura în care reușește să transmită valori și îi ajută pe acești copii să crească asistându-i pe parcursul lor. Cred că este printre singurele ore în cadrul programei școlare în care lucrul acesta se poate întâmpla. L-am repetat și o să-l tot repet. Este un aspect pozitiv care trebuie subliniat și folosit la maxim din punctul meu de vedere.
Da, ceea ce eu aș remarca și îți propun să discutăm după o scurtă pauză despre acest aspect este faptul că în ambele articole și mai sunt alte articole în aceeași cheie, mai sunt și alte confesiuni, nu numai în acest număr special din Dilema, dar le-am întâlnit în alte situații, multe alte situații, toate vorbesc despre ce? Toate vorbesc despre o bună relaționare dintre dascăl și elevi. Este primul aspect pe care eu îl observ, îmi sare în ochi, efectiv, n-am cum să-l ignor. O bună relaționare, despre o transmitere relaxată a învățăturii, deci fără dogme, fără învățături, fără tradițiile se uită. Poate liturghia se uită, mai ales pentru cei care nu frecventează biserica. Dar rămâne în minte, și lucrul acesta influențează oarecum viața omului, un anumit tip de relaționare și un anumit tip de transmitere. Transmiterea acestor învățături seamănă mai degrabă cu școlile filozofilor din Atena sau cu tipul de educație pe care îl făcea Iisus Hristos când îi lua pe oameni. Stăteau oamenii lângă el, le spunea pilde, le spunea parabole, le interpreta, folosea foarte mult natura. Deci este un alt tip de școală. Impresia mea este că spre deosebire de predarea aceea destul de tehnică a unor informații, le arăți scheletul, le spui cum e sistemul osos, care sunt oasele, copiii trebuie să le vezi pe de rost, apoi să reproducă informația
să le recunoască.
Da, și le dai notă. De bine, religia parcă nu se poate încadra în acest tip de predare. Ai nevoie de duh, ai nevoie de libertate, ai nevoie de spirit, ai nevoie de narațiune, cum este cazul de față. Dar discutăm despre toate aceste aspecte după o scurtă pauză.
Reject the worldly life. says that life lies always up ahead. Let power go before control becomes a crust around your soul. Escape the hunger to possess and soul diminishing success. This world is full of narrow lives. I pray by grace your smile survives. For I would wander weary miles, would welcome ridicule, my child, to simply see the sunrise of your smile. To see the light behind your eyes, the happy thought that makes you fly. As I would wander weary miles, simply see the sunrise of your smile. Now close your eyes so you can see your own unfinished memories. Now open them, for time is brief, and you'll be blessed beyond belief. Now glance above you at the sky. There's beauty there to blind the eye. I ask all this, then wait a while to see the dawning of your smile. For I would wander weary miles, would welcome ridicule, my child, to simply see the sunrise of your smile. To see the light behind your eyes, the happy thought that makes you fly. As I would wander weary miles, to simply see the sunrise of your smile.
Suntem din nou împreună și anunțam înainte acestei pauze că vom discuta despre ceea ce eu personal am observat că este o notă comună a articolelor pe care le-am prezentat, dar și a altor articole pe care le-am citit de-a lungul timpului, și anume modul foarte relaxat de predare a religiei. Copiii apreciază acest mod, oarecum neconvențional. Dacă ar fi să le raportăm la cum se predă matematica, cum se predă fizica, cum se predă istoria și așa mai departe. Profesori care sunt apropiați de elevi și zice-se că nu e întotdeauna bine să fie apropiat de elevi. Trebuie să fie un respect deosebit pentru dascăl.
Un echilibru între cele.
O anumită distanță, adică nu ne tragem toți deșireturi. Și mai mult decât atât, scuze-mă că te întreb, mai mult decât atât, un mod, cum să spun, relaxat de transmitere, în sensul folosirii narațiunilor, folosirii unei educații neperceptibile la început. Deci o educație care nu pare a fi șlefuire, mai mult un dialog care educă, care șlefuiește.
Știi la ce mă gândeam în timp ce te ascultam? Vorbeai și spuneai de
școlile înțelepților.
De școlile înțelepților. De... Mă gândeam că așa mult numita, vorbita, discutata reformă în învățământ ar putea să înceapă prin ora de religie, care prin însăși existența ei și se presupune că este altfel și ar trebui să nu cadă în păcatul conformării normelor standard pe care le are școala românească la predare și la curiculă, la tot ceea ce înseamnă o materie. Și ar exista posibilitatea de a gândi sistemul orei de religie în așa fel încât să fie un motor de schimbare a întregului sistem de învățământ. Cu metode noi, cu percepere nouă, cu curiculă nouă, cu manuale noi, cu viziune nouă. Cred că prin însăși materie, religia ar trebui să fie altfel și să genereze schimbare în tot sistemul. Din păcate, nu se întâmplă.
Da, și ce mi se pare surprinzător și chiar acum mi-a venit această idee. Noi am discutat la un moment dat despre sistemul de învățământ finlandez.
Da.
Impresia mea este că modelul finlandez este foarte potrivit pentru religia pe care au apreciat-o copiii care astăzi
seamănă foarte
scriu
mult cu ora de religie sau
așa impresia,
cu amintirile lor despre ora de religie. Da.
Relație. Sistemul finlandez fiind totuși un sistem gândit de stat, făcut după anumite standarde, după anumite studii.
Da, ajungem iarăși la o discuție care nu mai are sfârșit. Ne întoarcem la ora de religie. Cred că este o necesitate în măsura în care ea își împlinește menirea. Adică ajuți pe copil, mediezi, creezi contextul în care copilul să fie om, să ajungă să cunoască și să primească informația și să fie asistat în drumul lui către a deveni cu adevărat om. Folosindu-o de Biblie, așa cum spune și autoarea, Biblia o carte inepuizabilă, este o carte inepuizabilă, prin narațiuni, prin povestire, prin tot ceea ce se întâmplă, pildele folosite, învățăturile prezentate, poți să-l ajuți pe copil în drumul lui, către Dumnezeu și către umanitatea deplină. Dar dacă pierde acest obiectiv și devine doar o materie în care transmiți informații cu manuale mai mult sau mai puțin controversate, cred că atunci își pierde mult din rostul existenței.
Apropo de acest aspect, și poate că este un aspect pe care trebuie să-l discutăm acum în ultima parte a emisiunii, de fapt noi l-am atins deseori, dar acum discutând despre ora de religie, poate că ar trebui să fie subliniat în mod deosebit. Mă refer la modul în care religia scoate oameni. Nu membri.
Da.
Nu drept credincioși care vin în mod regulat la biserică. Scoate oameni. Eu mă uit deseori în societatea noastră și îmi dau seama că soluțiile pentru România sunt din ce în ce mai puține, pentru că, în primul rând, noi nu avem oameni de calitate. Calitate morală. Profesional, unii dintre ei au dovedit ce știu să facă, numai că au dovedit în dreptul unor grupuri de interese sau în dreptul intereselor personale. Profesional, da. Sunt capabili. Dacă nu sunt ei, să găsesc alții.
Sigur.
Problema este cu calitatea morală. Și spun lucrul ăsta plecând de la un banal, nu știu, mecanic de service, căruia de multe ori ți este teamă să-i lași mașina, că știi că ți pune ce nu trebuie, că ți schimbă piesele și lucrul ăsta se întâmplă. Este o epidemie în România. Am vorbit cu prieteni care lucrează în mari instituții, mari de tot, ale statului, sau bănci chiar, și care îmi spuneau că au mari probleme cu flota de automobile care merge la un anumit servis, pentru că acolo umblă în motor. Deci schimbă filtrele și îl vezi că umblă în altă parte. S-a întâmplat lucrul acesta. Deci noi avem o mare problemă cu încrederea, cu profesionalismul și toate acestea, nu știu dacă își dau seama foarte bine românii, pleacă de la calitatea, de la calitatea fibrei din care noi suntem alcătuiți, care nu este totuși de calitate, indiferent ce ne place nouă să credem, că suntem ospitalieri, că suntem deștepți în raport cu alții, că avem așa o teologie sau o filozofie a excepționalismului românesc în raport cu celelalte țări ale Europei, dar în esență, prin ceea ce suntem în realitate, dovedim că nu avem această calitate. Este o fantasmă sau este o idee cu care suntem injectați permanent pentru a fi ușor de manipulat.
Sunt mituri.
Sunt povești. Sunt narațiuni.
Din punctul meu de vedere, cel puțin cu ospitalitate, cum să spun, pentru mine a fost un șoc. Ieșind acum mulți ani din țară, mergând în țări în care găsești magazine pe câmp și lași banii, ți-ai produsul și ai plecat. Te duci la om în casă, dacă treci pe stradă, vezi în casa lui până în dormitor. Am venit în România, perdele, draperii groase, multe gratii la geam, ziduri uriașe, să nu se vadă ce e dincolo. Și mi-am dat seama că există o realitate aceasta a ospitalității, dar care mai mult se laudă cu ea, sau cum zic eu, e un mod de a impresiona pe alții, nu o calitate umană. Și îmi dau seama că aici greșim mult și e doar un exemplu. Însă ne întoarcem la calitatea de om. Ora de religie, pentru că există, ar trebui folosită pentru lucrul acesta. Să fie învățați copiii, să fie oameni. Un copil care a trecut prin ora de religie 12 ani de zile și e la fel de hoț ca unul care n-a fost la ora de religie deloc, care e la fel de mincinos, la fel de parșiv, la fel de rău, la
chiar
fel
dacă
de...
Chiar dacă a luat 10 la religie, chiar știi foarte bine lecția învățată pe de rost.
Nu cred că acea oră a fost eficientă.
Știi, mă uitam și cred că ai văzut asemenea imagini și probabil că mulți dintre cei care ne urmăresc au văzut asemenea imagini. Interviurile făcute de jurnaliști cu elevii care ieșeau de la examenul de bacalaureat și care îl picaseră, da, cu note mici, 2, 3, 4. Vreau să spun că nu știam ce
tu
să...
Tu ești șocat de treaba asta.
Da, eu sunt șocat, nu poate să-mi iasă din cap. Îi vedeam hăhăind. Cât ai luat? Hă, 4. Dar ce e de râs? Adică măcar fugi de cameră, măcar ia-ți așa o figură sobră 3 secunde, că ai spus, știu, că ai luat 4 sau că ai luat 3. Ei râdeau, ei se hlizeau, aveau o veselie extraordinară, de parcă cine știe ce mari merite aveau. Deci mie mi s-a părut că nu e vorba doar de materie neasimilată. Lucrul acesta se poate întâmpla.
Ce de calitate.
O calitate îndoielnică a oamenilor. Adică unul care iese și se hăhăie când se întâlnește cu un jurnalist și spune cu gura până la urechi, a luat 3, ce e de râs? Ce e bravadă? Ce ai făcut? Deci, în primul rând, vorbesc despre calitatea acestor oameni. Pentru că chiar dacă e un dascăl bun, să presupunem că e un dascăl bun, mă rog, noi putem specula că dacă era dascălul era bun, n-ajungeau aici. Dar nu știm.
Da.
Probabil că multe lucruri se întâmplă în afara spațiului, în afara școlii. Se întâmplă pe stradă, se întâmplă în fața calculatorului,
sunt mai
multe la discotecă,
asupra copilului, nu numai
în mod preponderent, nu școala îl influențează pe copil. El este influențat de mediul extrașcolar. Dar mă gândeam, cu asemenea oameni nu poți lucra. Lăsând deoparte că n-a luat bacalaureatul, se angajează mâine, unde? La o spălătorie auto, într-un restaurant, sau se face mecanic auto, învață meseria din mers. Chiar dacă el învață unele lucruri, e de o calitate proastă ca om. Pentru că întotdeauna va căuta să te înșele, să-ți pună piesele ieftine, să-ți schimbe piesele, să-ți bage ulei mai puțin decât trebuie și așa mai departe. Deci e un om pe care nu te poți baza, nu-i poți lăsa mașina. Și am dat un exemplu banal.
Da, de care nu lovim mulți dintre noi. În ce măsură poate ora de religie să ajute aici?
Societatea. Ne întoarcem la articolul pe care l-am prezentat în ultima întâlnire, unde nu mai poate societatea, intră în faliment. Religia este o soluție.
Ceea ce înseamnă că ora de religie poate fi benefică. Poate fi de mare folos. Dar din toate articolele pe care le-am citit, se desprinde aceeași treabă. Influența omului care transmite, care predă, care asistă, care e un model de viață pentru copii. Relația care se creează între profesor și copil e de mai mare importanță decât informația pe care o transmite.
Ar fi putut Iisus Hristos să transmită ce a transmis dacă n-avea o relație bună, dacă n-avea o relație extrem de apropiată cu ucenicii?
Dar Domnul Hristos n-a trimis informații teologice excepționale în sensul dogmatic, foarte bine structurat, nu vedeți puncte, punctulețe, concluzii. Nu, el a vorbit despre pilde, a transmis adevăruri fenomenale prin predici față de oameni care l-ascultau, dar mai ales prin ceea ce a făcut, prin relația pe care le avea cu ei. Deci a fost mai important, el nu a fost dogmatic în sensul transmiterii unor cursuri despre, hai să discutăm doctrina despre Dumnezeu, cum e cu Trinitatea. El nu s-a pierdut în detalii, informații, argumente, contraargumente. N-a făcut lucrul acesta. El a transmis un stil de viață, a transmis din propria experiență, a făcut, a trăit, oamenii au văzut și au imitat. cred că una din cele mai mari provocări pentru ora de religie, pentru orice biserică, nu e atât de mult curicula pe care o stabilești, care este un adevăr, e o necesitate, care e obligatorie, cât găsirea celor persoane care să transmită potrivit, să fie modele și să aibă capacitatea de a transmite cel mai eficient ceea ce vrei tu să transmiți copiilor. Pentru că nicio biserică n-ar trebui să-și permită să dea ora de religie și copiii de la ora de religie pe mâna unor oameni nepregătiți și fără aplecare către lucrul acesta, ca să folosesc așa un termen mai popular.
Și simplificând foarte mult, eu cred că barometrul pentru eficiența unei ore de religie este capacitatea de a augmenta bunul simț, dacă îl are, al copilului. Bunul simț.
Mm-hmm. Adică, măcar atât, asta deci, să fie minimul.
Da, deci dacă vezi un copil cu bun simț, un bun simț încurajat, dezvoltat, șlifuit de dascăl la ora de religie, atunci cred că e un mare lucru.
Întorcându-ne la ora religie și la articolul pe care l-ai citit, aș vrea să subliniez un alt aspect. Biblia rămâne totuși o sursă inepuizabilă de informații și o capacitate, are o capacitate și o putere, pentru că e o carte dată de Dumnezeu, e inspirată de Dumnezeu, o scrisoare transmisă de El către oameni, care ajută cu eficiență foarte mare pe oricine citește. Cred că ora de religie ar trebui să fie ca și curiculă, ca manual, dacă vrei. Ar trebui să vizeze în mod deosebit studierea Sfintei Scripturi.
Păi atunci ne întoarcem la prima noastră discuție.
Da.
Când spuneam că este mult mai important, mai ales atunci când apară probleme interconfesionale, să se plece de la ceea ce este comun. În ce sens? Nu mă gândesc la sincretism religios sau la ecumenism prin intermediul unor manuale. Dar mă gândesc totuși, și aici este bunul simț pe care eu îl promovez, mă gândesc totuși la faptul că marea majoritate a confesiunilor creștine împărtășesc puncte de doctrină fundamentale. Doctrina despre Trinitate, doctrina despre mântuire poate mai puțin, că aici sunt niște
diferențe.
Despre lucrarea Duhului Sfânt, despre cele 10 porunci, importanța celor 10 porunci, dau câteva exemple.
În momentul în care intrăm dacă în aspecte Biblie, doctrinare...
Biblie. Dacă deci, intri în patristică sau în teologie, e mai complicat.
Când intrăm în teologie, adică în doctrine specifice, mărturisiri de credință, cum le numim, nu contează, întotdeauna apar diferențe, pentru că acestea se construiesc pe baza cuvântului Sfintei Scripturi, dar suportă interpretare și nuanțe pe care o dă biserica. Eu mă refer la folosirea Bibliei ca un manual de studiu al cuvântului, nu al interpretării. Deci a citi și a înțelege...
Efectiv a citi Biblia.
A citi Biblia. Dacă copiii de mici capătă această informație, fără să fie interpretată neapărat. E imposibil să nu dai interpretare, pentru că asta e... Nu, nu avem cum. Dar dacă ne-am limitat și am căutat să transmitem cât mai fidel cuvântul Bibliei, nu interpretarea cuvântului Bibliei, copiii ar fi foarte binecuvântați, să folosesc așa un termen mai religios. Eficiența orei de religie ar fi mult mai mare. Eu cred că una din problemele majore ale noastre, ale românilor, e că nu cunoaștem Sfânta Scriptură. Nu știm ce spune Sfânta Scriptură.
E, n-ai văzut că e o glumă, sigur, e o ironie, dar sunt oameni care nu știu cine a scris Sfânta Scriptură. Unii cred că au scris-o Eminescu. Alții
da,
patriarhul.
Nu poți, din punctul meu de vedere, să te numești creștin, să treci prin 12 ani de religie la școală sau o viață întreagă mergi la biserică și tu să nu fii trecut prin Biblie să o citești, măcar să te familiarizezi cu ceea ce spune. Nu să ai pretenția că ești un teolog, că interpretezi toate textele și că înțelegi cu totul. Dar știi cum e? E ca și cum a zice, eu sunt expert în scrierile lui Eminescu, dar eu n-am prea citit de Eminescu mare lucru.
L-am citit pe George Călinescu, pe Lovinescu, pe Perpesicius,
da? Poate nici pe ei. Am citit și eu ceva pe internet, deci sunt mare specialist, să știi, și eu îmi dau cu părerea și spun și lua, dar eu n-am cunoștințe de bază, elementar, în ceea ce înseamnă opera lui. Sau dau alt exemplu, nu contează care. Adică nu poți să te numești un om religios, un om credincios lui Dumnezeu, dacă n-ai citit măcar o dată în viață, ca dacă nu de mai multe ori, dacă n-ai făcut lucrul ăsta în școală sau acasă, să citești măcar cuvântul, poate că nu înțelegi tot,
Poate că unele lucruri sunt mai neclare, e adevărat, dar știi măcar, înțelegi despre ce este vorba.
Hai să spun ceva. Un prieten care a fost profesor de religie a avut o experiență interesantă la clasa 11-a. A fost experiența primei ore de religie. Și i-a întrebat pe copii câte ceva din Biblie, se vadă care este nivelul, cu cine discută, de la ce nivel îi ia și unde trebuie să-i ducă. Și una dintre întrebări a fost, vă știți cine a fost Moise? Surpriză!
Nu!
Singurul care a știut ceva despre Moise era un elev pe care îl chema Moise. Numele de familie era Moise.
Că Moise sunt eu. Știu cine e Moise.
Nu, știa ceva despre personajul biblic. N-avea prea multe detalii. A trăit în Vechiul Testament. Noul Testament. Dar important este că știa ceva. În rest, liceu, în București, nici unul dintre elevi nu știa cine a fost Moise.
Poți să te
apropo
numești...
Apropo de citirea Bibliei și îți dai seama că făceau religie de ani de zile.
Poți să te numești creștin. Poți să spui că tu crezi în Dumnezeu, că asculți de El și ești un credincios al oricărei biserici creștine, fără măcar o dată în viață să fi trecut prin Biblie?
Nu cred că se poate.
Pentru că tu nu ai fundamentul, nu ai baza, tu nu știi, deci nu te poți, eu sunt fan Mircea Eliade, n-am citit nimeni de el, l-am auzit, e foarte interesant, îmi place, vorbesc așa frumos
sau
tot
sunt
despre
fan
el.
Manchester, dar nu m-am văzut niciodată la un fotbal la Manchester.
Și nici nu m-am uitat la televizor,
da, nici
doar că aud de ei și mi se pare că sunt tare, wow, super, bravo, sunt fan, eu sunt super. Poți să spui lucrurile acestea, dar tu minți. Te înșel pe tine, te păcălești. Din când în când mai deschizi televizorul și vezi câte un meci. Sunt fan.
Dar și ceva, cineva ar putea să ne spună. Aceasta este o pledoarie specifică pentru cei care au o mentalitate protestantă. Pentru că altfel nu este neapărat nevoie să citești Biblia. Este suficient să te duci la biserică, să te spovedești, să nu faci nu știu ce păcate, să îți faci corect crucea. Pentru că aceste practici sunt suficiente pentru mântuirea drept credinciosului.
N-aș vrea să intru în polemici. Dar cred că orice om de bun simț, nu apelez la altceva, vorbesc de bun simț, știe, înțelege că nu poți să te numești creștin, să aprinzi lumânări și să-ți faci tot felul de semne cultice cu valoare pentru el, de respectat din punctul meu de vedere, fără să n-ai minim bagaj informațional cu privire la ceea ce a vrut Dumnezeu să transmită omului prin cartea pe care biserica o recunoaște ca fiind carte de căpătâi. Indiferent ce învață și ce spune, e minimul, deci e strictul necesar. Nu vorbesc de a o ști pe de rost, de a verifica viața în raport cu ce scrie acolo, măcar să o citești. Și fac o pledoarie pentru lucrul acesta. Cei care ne ascultă, fac o pledoarie. Citiți-o. Dacă aveți copii care merg la ora de religie, dacă sunteți profesori de religie, dacă aveți vreo relație cu biserica, cu oricare, citiți Scriptura, este minimul necesar, e absolut, deci nu se poate fără, din punctul meu de vedere și numai al meu. Pentru că ai un bagaj minim informațional cu privire la ceea ce cere Dumnezeu de la om. Altfel, am senzația că vorbim în filme diferite. Foloseam mai de curând lucrul ăsta. Adică vorbim de una, dar de un lucru, dar de fapt el nu are nicio relevanță. Adică mergem la ora de religie, facem tot ceea ce învățăm acolo, luăm note, luăm 10, dar noi nu știm de fapt elementar.
Nu știm cine a fost Matei, nu știm cine a fost Moise, nu știm cine a fost apostolul Pavel, de fapt nu știm ce e ucenici sau mucenici. Da, cam atât pentru astăzi, am ajuns la final. Sper că am reușit cât de cât să transmitem o idee a ceea ce înseamnă educație religioasă, nu doar formare, nu doar transmiterea unor doctrine, ce înseamnă educație religioasă, ce înseamnă ora de religie sau, mai degrabă, ce ar trebui să însemne ora de religie. Adică, cel puțin eu sper că am transmis un anumit nivel de așteptare. Cred că este primul lucru pe care ni l-am propus și pe care l-am și realizat într-o anumită măsură, un anumit nivel de așteptare. Ce să ceri de la ora de religie pentru avantajul copilului, în dreptul copilului? Un avantaj în sensul că e câștigat după ora de religie, nu se dă geaba acolo, avea Eminescu o vorbă, s-a dus boc și a venit vacă. Deci nu ajunge în situația aceasta și mai mult decât atât, calitatea lui umană va fi alta. Dacă dascălul e bun, dacă elevul ascultă și dacă ora de religie este făcută așa cum trebuie. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Îți mulțumesc și ție, Marius, pentru prezență. Până data viitoare, numai bine!